The views and opinions of the hosts and guests of this podcast are their own. Any descriptions about the signs that resonate with real-life situations are purely coincidental dahil hindi hawak ng mga bituin ng buhay natin at walang pakin the universe sa'yo. Listener or viewer discretion is advised. Pause.
Pressure ka ba?
The pressure
na naman ako. Buhay bilis. Pause. What is that? Ako pa nyo siya astrologer Gemini na si Burn.
Love it. Come in misery when you can seem as old as your omens. Happy Mother's Day, the mother we share. Ako nyo siya astrologer na Scorpio si Nikki.
Ako naman na ilang tanong nasa salamin-salamin pero hindi pa rin siya umaamin. Sabi niya lang pangit ako. Sa astrologer VP and welcome to...
Pongkan?
Or the...
Ano ko eh.
Galing.
Bakit kasi talaga? Kung kailan tayo nagre-record? Doon mo pinipiling kumain, no?
As usual. Ano yan eh? Sige na ako ng fan cam na...
na kumakain.
Baka dapat
mag-TikTok live na tayo para ano, para meron kang kumakain fan cam every time.
Anyway,
pwede din. Welcome to the show where we talk about anything and everything under the sun, moon, and stars. So whether you're a Gemini na gutom or a Scorpio na init na, we'll talk about you and your sign when the time comes. Kung kailan yon, ang universe lang ang nakakaalam. Akalain mo hindi ako nagkamali after so many months.
I know. Months ba? Di ba weeks lang?
Girl, in
2 months.
Hindi ba umabot ng buwan? Huli nating post March 7, May na me.
Oh, di ba?
Talaga ba? Parang kahapon lang.
Mama mo kahapon lang.
Mama mo Mother's Day.
Oh. Diba? But anyway, hindi mothers on topic kahit Mother's Day. Kahapon.
True.
Ano siya?
Medyo
related.
Yeah. More like mother.
Mother all caps. Si ganun.
Oo.
Kasi ang pag-uusapan natin, ang planetary placements, lahat in Taurus. Hindi naman lahat, but most of them.
Transits in Taurus.
Oo. Diba? And that's this May. I mean, etong May ha, hindi this May like disappointment. Narinig ko lang na sinabi ko. That's just me.
Yeah. It's gonna be me.
Nalungkot ko yun. Nasaan siya? That's just me.
That's just me.
Sad. Yon, kasi nga meron tayong apat na bodies na nasa Taurus ngayon.
Yeah,
'di ba? Ano yung ngayon?
Yung sun muna, of course.
Early sun, yes.
Sun is in Taurus. Well, kasi Taurus season. Exactly. Venus is in Taurus.
Yes.
Ano pa? Ano
susunod?
Jupiter.
And
Uranus.
I will not give Uranus. You the satisfaction of Uranus.
I know that you've been saying thing.
Uranus, sige. Uranus. Very good.
You wanted us to say it, but no.
But no.
Wala pang 5 minutes. Sandali lang.
Magaling na natin. Bago natin sabihin. Bago yung joke about that.
Correct.
Diba? So yun. Ayan, so,
5 minutes
na. Yeah, 5 minutes na. Pwede na. Ang gagawin namin today isn't like the usual din. No? Hindi yung parang per sign. Kasi madami to. Apat na transits to, guys. So, yes. we'll just tell you in general parang what to kind of expect from the world now na almost half of the body in almost half
oh my God.
The bodies are in ano in Taurus
in diba? Taurus and what it Taurus
means. Taurus
Taurus
planetary body.
Planetary bodies, celestial bodies. Kasi baka may man technical, hindi naman planet yung sun eh. Mama mo di planet.
mama mo planet, may gravity.
May sariling orbit.
No!
Yung mama so fat jokes.
Oo. May gravity pull na siya.
Yeah. Oh yung mga yo mama jokes na ano na napunta na siya into I'd say beyond dark humor, borderline offensive humor na, no?
Yeah. Mm-mm.
Ano na siya, like hanggang Reddit na lang siya ganyan.
True. Hindi na siya pwedeng
lumabas.
Hanggang ano lang, hanggang sa anon threads, charot. Correct. But anyway, yun. So, tatry namin wag masyado magmama mo jokes. Yung ano lang, yung mga non-sensitive. So, simulan na natin with, yun yan, the sun. Oo, bakit? Meron ganun. That exists. It's called humor.
Humor?
Yun. So, sun in Taurus, alam naman natin na dahil Taurus season, so, nandun siya, diba? Kaya siya, ano, kaya nga natin nasabi na the sun is in Taurus. But yan, merong 6 key points to look out for in this season. Number 1 dyan is grounded and stable energy. Kasi sabi, Taurus is an earth sign known for its stability and practicality. So when the sun is in Taurus, there's a strong emphasis on grounding energy, reliability, and a steadfast approach to life. People may feel down to earth, patient, and focused on building a secure foundation for their goals and aspirations. Taray! Ganun ba kayo ngayon? Parang di naman. Parang
inat-inat lang. Na, sa mga earth signs, parang feeling ko yung Taurus, yung kapatagan.
Mm.
Okay. Because it's stable, it's grounded, it's, alam mo yun, you could, maasahan mo siya. Kasi kapag Capricorn, mountainside yung Capricorn eh.
Oh girl, paakyat yun eh.
Pahirap.
Matarik.
Parang work, ganun.
Oo. Pag Virgo naman, it's a cliff.
So, bigla na lang bugs.
Any moment, natanong
sila. Oo, bigla na lang bugs.
Lahat ng inakyat mo, lahat ng tinahak mo, ito na yun.
It's a cliff.
Totoo, it's either you fall or you fly. Antaray,
diba? Yeah, exactly. Pero when it comes to Taurus, it's a field. It's flat. It's stable.
It's parang you're going where you think you are going.
Oh, pag nadapa ka pa doon, tanga ka na lang talaga. Flat na nga yung lugar.
Nadapa ka pa, aka me.
Hello. Grabe siya.
Diba? Ayun. So yun, yun yung isa sa mga ano characteristics of the sun being in Taurus. Ano yung next? Meron pa hindi lang stability yan.
Ito siya. Appreciation for beauty and pleasure. So, Taurus is ruled by Venus, the planet of love and beauty. And so, during this time, there's a heightened appreciation for aesthetics, comfort, and sensual pleasures. People may indulge in luxurious experiences, enjoy good food and wine, or spend time in nature, reveling in the beauty of the natural world.
I just did.
What do you mean?
Food.
Indulging in food.
More
guilty
food.
Pleasures.
Hi! Burn sa mo nakuha lahat yan. Ako meron tubig lang yung meron ako.
Ako din tubig lang.
I did not come prepared for this.
I came prepared.
Pero yun, one of the most known things naman na nga ay ang appreciation for anything beautiful.
And luxury, yeah.
Oo, and luxury.
It's very aesthetic season.
True!
Actually, sobrang aesthetic in a sense na kahit indulgent siya, ha?
Yeah.
Oh.
Met gala.
Yung maximalist, ganyan.
Oo. Kayo ba, nagpaka-ano ba kayo? Nag-indulge ba kayo in anything lately?
Pleasure by sleep.
Well, naman, oo.
Actually, yeah. Dahil wala akong classes pag Saturdays lately, nakasleep in ako. Ang saya.
Diba?
Yeah.
When you're this age, sleep is a fucking pleasure.
Mm-hmm. Super. Oo.
Diba? Nakakatulog ako ng 10 hours max.
Ang saya. Oo.
On a weekend.
Diba?
Karap.
Laban.
Guilty pleasure talaga uh-oh siya.
Bar.
True. So yon, ngayon habang ano, habang Taurus is, ay, the sun is in Taurus, make sure you get sleep.
Yes.
Yon. Oh, and don't be afraid to indulge in,
oh naman,
you know, things, stuff. Mm-mm. Stuff that make you feel nice, make you feel good.
That you enjoy. Oh, that spark joy. Uh-huh. Spark joy.
Mm-hmm. Spark joy. Spark joy.
Ayun. Next, ano yung next point natin?
Next point is determination and persistence. Sabi daw, since Taurus, and the sun is in Taurus, and Taurus is known for its stubbornness and determination, so when the sign is in the sign, when the sun is the in sign the is sign...
Medyo tongue twister yun, ha?
Been a while, Verna.
been a while. Sorry.
So, pag yung sundown nasa Taurus, there's a strong emphasis on persistence, perseverance, basically, ano, laban, ganyan. Laban team. So, yun. So, kung may mga plans tayo, we'll be more determined to see it into fruition, ganyan. Sticking to their goals, ganyan. Kung meron mga ganyan. Kung wala, at least stick to that then.
Oo, wala ka rin goal. Stick to wala not having goal. A goal. That,
yeah.
So yung mga asado dyan, mas lalong umaasa.
Na?
Oo. Na, ano, na fortify yung delulu nila.
Na, oo. Kasi determined sila in their delusion.
Delusion.
Oh my God.
Oo.
Well, yeah.
At saka, kaya din siguro na brand na lazy ang Taurus kasi
stop
meron silang siya sariling, oo eh, may sarili silang schedule or
may sariling yun pace.
Yes, hindi mo sila pwedeng
you know how it is with ADHD people that they call you lazy, they call you uninspired, pero kasi iba yung nasa ano mo yan.
Oo, iba yung thought
your
process.
Your brain is, yeah, else, is wired somewhere else.
Or it's other wired people differently.
Yeah, yeah. I mean, iba kasi yung goal ng brain mo compared sa normal people na parang, pag people would see it as lazy, ikaw hindi. Iba yung wiring mo eh. So, yun. Mga ganong moments. So, maybe ganon ang Taurus. Isang malaking ADHD.
Oo.
Lahat tayo, biglang bugsh, ano. Yeah, iba yung pace.
Either, ano, it's either you're tamad or you're hyper-focused.
Yes.
But it's always about being at your own pace nga eh. Being at your own rhythm. Parang dahil patag nga ang Taurus, gamitin na natin yung analogy na yun. Parang kahit na malikuliko ka sa kung saan-saan, ganun pa rin. Forward pa rin naman siya.
Yeah. Mm-hmm. True naman.
Diba? You're getting somewhere pa rin. Yun. Next, kilala din ang Taurus for practicality and resourcefulness. So, during this time daw, there's a focus on practical matters such as finances, security, and material possessions. Oh. Girl, ito na, shopping ano na season. People may be more concerned with building wealth, managing their resources wisely, and ensuring their long-term stability and security. So, yun, di ba? Oo, as in, by shopping season, I don't mean just sa mall, ha? Like, mamimili ka na ng mga pag-iinvestan mo.
Ah, no. Yung properties na.
Ganyan.
Sana all. Oo.
Ano, Vern?
Stocks.
Oh, bakit hindi? If that's ano, something habang you know bagsak. How to work. Mm-mm. Correct. Well,
alam mo, ano, ilang taon pa tayo. Going back dun sa, ano, sa sinabi ni Nikki, parang maybe they're being seen as lazy or indolent kasi, I don't know, Taurus has worked hard tapos they're just enjoying the things that they worked hard for, finally.
Oo, true.
Kasi yun na lang yung nakikita siguro ng tao na parang, di ba, ang indulgent, ganyan.
Oo. Pero kasi, eh, yun yung ano eh, pinaghirapan niya yun eh, parang gano'n.
Exactly.
Oo.
Di ba?
Gano'n.
So
yung ano,
kung kahit hindi ka ano, kahit ikaw muna, alam mo nagsasabay ka.
go.
I mean, kahit hindi ka Taurus, it is the season for you to kind of enjoy yung lavishness or yung luxury of life lately. And yun, it's also the time to be practical and resourceful. Practical, hindi matipid or hindi mahigpit sa pera. It's more about knowing where to put your resources.
Actually, related niya dun sa sinabi ni BP, yung sasabihin ko kanina na, kung hindi ka Taurus, like hindi ka native, this is the time na, I guess, you have to internalize how it is to become a Taurus. Na, parang, okay, I might look lavish, pero, ganyan. I'm practical. Mga ganon. Parang hindi siya, ano eh, hindi siya wanton excess.
Mm-mm.
Yun. So parang, it's basically the fruit of everything they worked hard for.
They're enjoying it. Oo.
Oo.
So kung wala kang pinaghirapan,
wala kang karapatan
mag-enjoy. Oh.
Correct.
Kung hindi mo siya pinaghirapan, wala kang karapatang enjoy yan. Hindi mo gets yung idea ng Taurus season.
Mm-hmm. Kasi wala eh. Hindi mo naman siya. But I think, like, even the littlest things naman siguro, kahit papano, may progress yun in your life. So, even if it made the tiniest progress, enjoyin mo na rin siya ngayon. Like, it's knowing what you can enjoy now.
Kasi also, nag-effort ka. Yun yung true.
Uh-oh.
Hindi ka nag-effort tapos nag-expect ka.
Wala. Yun talaga yung wala. Be, talagang kung starfish ka lang dyan, eh, wala tayong magagawa.
Hindi yun yung point.
Ano ka? Philippine government?
Hello!
Politician.
Enjoy lang. Wala namang ginagawa.
Correct.
Oo.
Diba?
Barangay captain. Charot.
hindi lahat, but if the shoe fits, sarap.
True.
Yun.
Okay.
Anyway, next.
Next point is strong values and loyalty. So, Taurus is associated with loyalty and steadfastness. So, when the sun is in the sign, there's an emphasis on strong values and commitments. Yun nga. Yung pagiging matigas din yung ulo.
Mm-hmm.
People may be more loyal and dependable in their relationships, prioritizing stability and reliability in their interactions with others. Yun pa din. Mm-mm. Commitments and stabilizing.
Stable.
Yun, so hindi masyadong yanig-yanig buhay yung Taurus talaga.
True.
Sinsaps
sana
lang.
All.
Lang. Parang may laman. Girl.
Ano naman yan? Sige, go spill.
Unpack natin. Sarat.
Grabe siya.
Nagantay kami. Nagantay kami kung may naman.
Sino ba? Sino ba mag-share?
Si Nikki. Sarat.
Hoy! Grabe.
Ano yan? Ba't may naman?
May laman yung ano, sana all. Charot. Huwag na wala natin lang. I-fry.
Sana all. Yun.
Sana yun all, ano, may strong values and loyalty. Ganun na lang.
Correct. Oo.
Kung napapasaan na all din kayo.
Yun na yun. Yun na yun.
Yun, yun. Yun na yun. That's the feels.
Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm.
Comment. Ayun. Share nyo sa amin.
Yes.
Oo. But next, yeah, actually, ayun. Yung next point, medyo ganun din nga. Kasunod din siya.
Oo.
Go burn. Patugtog siya.
Resistance to change. Taurus can be, ito yung sinasabing stubbornness, scammer.
Mm-hmm.
Yep, yep.
Kasi Tauruses are creatures of habit. So, yung routine, alam mo yon, yung kinasanayan, ganyan. So,
ayaw din yung nababago.
Oo, oh, more like pag nabago, like, weird.
Yes.
Parang inuog yan, may ganon.
This feels so weird. Kumbaga parang, paano ko ba-explain?
Hindi, kaya mo yan.
And like Gemini's, na pag, like, there's a sudden change. We're like, okay.
Carry.
Taurus would be like, why? What's the problem? Is it not working? Tell me what's wrong.
Why is it not working?
Why are we changing things? What's the problem? Mga ganon. Pag Gemini kasi, okay, sige.
Tuloy. Ganon.
Adapt. Okay, ito na yung bagong ano natin. Ganyan. Taurus, ganun na yun. Like, parang feeling nila may mali kapag iniba mo yung routine.
Mm.
Like, parang, alam mo yun. So, andun yung yung idea na resistance to change. Ganyan.
Yeah. But it's really more of being really comfortable with ano yung nakasanayan. Or dahil nga may plan na sila and may pace na sila. Parang
yeah, tsaka diba sabi nga in determination and persistence. So, kapag parang, eto na eh.
Andyan na eh, oo.
Yung gaganan. Ganyan.
Diba? Dito na ako papunta eh. And speaking of persistence, yun yung kailangan ng laptop ni Nikki.
Correct.
Kasi nawala na naman
siya. Si Nikki kailangan... So, Nikki, kailangan ng bagong laptop. Ako kailangan ko ng mic tsaka headphone. Mag-donate naman kayo.
You think we need to work harder para kumita ng pera.
Donate naman kayo sa amin. Puro kayo, I'm a fan eh.
Nag-start mag-isa yung laptop ko, diba?
Kailangan pag I'm a fan, may GCash. Ganyan.
May GCash, may Maya, oo.
Oo.
Next time na lagay ko rin QRPH namin. Para kahit na anong account yan, gagana yan.
I am a fan talaga. Sige nga, send
sige
ka.
Sige nga.
Grabe yun.
Kailangan na po namin ng bagong laptop, tsaka mic, tsaka headphones.
Yes.
So, pag sinabi niyo I'm a fan, may kalakip na ano.
may kalakip na ano.
May ampaw.
May ampaw.
May ampaw, may ampaw dapat.
May pulang sobre. Oo.
Uy, nakinig ako sa inyo. Ganun. Tapos may...
may paabot. Oo.
May pasobre.
Ang lala.
Hindi ako sa inyo since 2019.
Guys, nabuta ko yung first episode yung...
Ay, na-joke lang, pero half lang. Half joke.
Half, jokes are half meant naman.
We still love you kahit hindi kayo magbigay ng
ano. Kahit envelope lang yung ibigay dyan.
Kahit walang laman.
Kahit walang laman. Importante may ampaw.
May ampaw, correct.
Is that thought that counts?
So alam niyo na mga kati, next time ha, magdala lang kayo ng ampaw sa bag. Tapos kapag nakita nyo kami kung saan man, that's the joke.
Oo. Alam na, alam nyo na yun. And also, kapag ginawa nyo, alam namin nakinig kayo sa latest episode.
Correct. Correct. Oo.
Sana lang maalala namin yun kapag ano, biglang, bakit may umpawon siya?
Oo.
Paalala nyo.
Itong episode. Itong episode.
It's gonna be hard to forget.
Lalo na kapag may gumawa na.
Oo.
Oo naman. Oo naman.
Biglang, ding! Ding! Ding,
let's make this the biggest inside joke of this podcast.
True.
Magbibigay kayo ang Paolo walang laman.
Correct. Kahit sobre. Sobre. Yung air sobre mail. Na. Yung blue and red.
Priority mail. Ganda.
Ang tawin natin sa joke na to. Anyway. Meron pa. Next natin. Kasi hindi lang Sun ang nasa Taurus. Yung ampaw din. Charot. Yung Venus din ay nasa Taurus this May. So,
home planet.
Actually, nandun na siya. And yun nga, there's something about the home planet or the ruling planet of the sign being in the sign that just amplifies its effects.
True.
Diba? So, ayun, other than the sun characteristics na na-discuss natin kanina, ito, meron din ulit naman additional characteristics for Venus being in Taurus. Number one dyan ay sensual pleasures. Ooh. Yummy. Kasi Venus nga is the planet of love and pleasure and finds harmonious expansion in Taurus. So an earth sign known for its appreciation of the physical world, of everything beautiful, people with displacement often have a deep connection to their senses and enjoy indulging in life's luxuries, whether it's good food, fine wine, or beautiful surroundings. So yun. So, see, hindi lang sexual ha, sensual pleasures. All the five senses.
True. Mm.
Diba? Ano yung actually, five senses?
Ah, may pa-quiz, may science quiz.
Naalala niyo ba?
Direction.
Sense of entitlement.
Sense of humor.
Common sense.
Common sense.
apat na, isa na lang.
Ang ganda. Just ko.
Yan yung mga host ng podcast nito, ang bobo-bobo.
Alam ko na yung panlima.
Ano yun?
Sensya na bobo lang.
Yun na yung five senses. So amplified yung pleasure in those five senses this season.
May extra bobo kami ngayon.
There you go. There you go.
Extra bobo kami ngayon.
Kasi, amplified. So yun yung number one. Ano yung next?
Ito, stability and security. Taurus is associated with stability and security, and when Venus is in this sign, there's a strong emphasis on building enduring and reliable relationships. So relationships nga. Mm. Tapos, individuals tend to value loyalty, dependability, and commitment.
Oh, so yun nga, as in amplified palalo ng Venus being in Taurus yung commitment, yung loyalty.
Yung mga jowan-jowa dati, mas lalong jowan-jowa ngayon.
Alam correct. Mo, totoo.
Hala!
Oh my God!
Give na give in.
The joke on itself, oh my God.
Explain. Anong nangyari sa Thailand?
Wala pa rin eh. Jowan-jowa pa rin eh.
Nag-Taiwan na yan, nag-Thailand pa. Nag-Asia tour ka na, wala nang
nag-Asia nag-Asia tour. Nag-Asia tour na single pa rin pag uwi.
Girl, baka sa Vietnam ka na.
Ay, Vietnam.
Oo, oh, baka kailangan ko na ng ano, kapindigising sa akin.
Or Cambodia, ganyan.
Oo. Hoy, alam mo ba, short story lang, speaking of the Asia tour. So, di ba dito, napagkakamala na nga akong Chinoy?
Hmm.
Sa Taiwan, napagkamalan tayong Taiwanese. Pagdating ba naman ng Thailand, hanggang doon, pagkakamalan tayong Thai Chinese kasi bumibili ako ng hopya.
Oo. Kinausap siya nung ano?
Nung
magkakamalan ng
titinda. Oo. Kinausap siya ng titinda.
Punta ako na pagkamalan kang Indian, di ba?
Girl, syempre. Malayo yung features natin.
San banda?
Diba lang ina? Hanggang doon ba naman talagang mukha pa rin akong anak na may hardware sa Binondo.
Oo, girl.
Oo, but well, half true.
Yan, pupuntahan na naman natin yung ano, yung tatay ni VP dun sa ano.
Uh-oh.
Tindahan nila.
Tapos nakakatawa ka ng urna. Ganyan.
Mm-hmm.
Oh my God, baka yun yung ano. Baka din yung mahanap yung jowa mo pag nakatapa ka ng urna sa Binondo.
Sa Binondo. Makabalik na nga. Tagal ko na di pumupunta.
Magbinondo tayo. Kumain lang tayo doon. Hello.
Oo nga. Alam mo. Gusto ko magbinondo center.
Oo nga eh.
Ito, mga susunod na buwan. Hindi na masyado. Eh. Hopefully.
Ulan na. Mm-hmm.
Oh, well, pero init pa rin eh.
Usually end of May naman nagsistart ng umulan.
Mm-hmm. Ngayon pa lang umulan eh.
Lakas sa ulan kanina.
QC kayo. Kayo, ako Cavite ako.
So, iba yung weather dyan.
Girl Health Central to, ano ba?
So, isa diba maraming nga, good luck.
Mga demonyo.
Oh, kaya ka nga nandyan eh.
Exactly. Nalilabas mo yung headline natin.
Ayan.
O,
diba? Uy, nawala. Teka, palitan ko yung akin.
Ay, oo nga.
Nabago yung kanina.
Oo nga, wait lang.
Nawala yung kanina. Sige. Yun, but anyway, tuloy natin muna habang pinapalitan ni Nikki. Ano yung next about Venus being in Taurus?
Well, yeah. Sabi, materialism and values. Kasi can indicate a strong attachment to material possessions and financial security. Now, these individuals may have a keen eye for quality and craftsmanship and often prioritize tangible comfort, blah, 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 basta materialism and values. Basically, ano?
Alam mo bang,
minadali?
Alam mo bang, kalahati na lang ng sentence yun.
Minadali niya. Binablabla niya.
Basically, aesthetic moment mo ngayon. So, bumili ka ng mga magagandang, ano,
bagay,
shit sa bahay, ganyan. Ayaw si VP. Hindi pa room tour. Dali.
Ang hirap ha. Ang hirap. Pero ako bumili ako ng bagong cabinet, na yung bagong shelf. Sa ano.
Saya.
Kasi nga saan may yan, stuff IKEA? Needed up. Oo. May stuff needed a place to be stored in. Tapos in-expand ko yung closet ko. Diba dati may mga hanger-hanger dyan na hikita nyo? Yung open closet ko. Nilipat ko sa other side ng room kasi in-expand ko. Kasi nga.
Okay, tagalan natin yung picture.
Ayan, yan yung picture. Ay, sana hindi blurred, no?
Sana hindi blurred, pero sige, hamon na.
Basta yan, medyo nakikita niya na yung ano.
Mukha tuloy crime scene, be.
Ayan, oo.
Ayan. So, oh, ang ganda, oh.
Expand ko yan.
Ah! Yes.
May pa-lighting treatment.
Venus and Taurus dead renovation.
Correct. Paano ba naman, speaking of material things, umuwi kami ni Nikki. Ay, pumunta kami nila Nikki. Isa lang yung maleta ko. Ako pa yung pinakamaliit yung maleta. Umuwi kami, dalawa na yung maleta ko. Tapos may mga pinalagay pa ako sa mga bag nila.
Correct. Oo.
Teba. Ba't ang dami mong dala?
Nag-multiply siya magically.
Oo. Nag-magic yung mga damit ko. Pumunta ako doon, tatlo lang pantalon ko, pag uwi ko, anim na eh. Parang, surprise.
Ayun yung ano eh. Actually, di ba ganyan din pag sa Japan? Like, don't overpack.
Kasi pwede ka nang bumili doon.
Oo.
Correct. Diba?
Well, if that's the case, I mean, same with Thailand. Hindi. Dalawa lang dala mo. Tapos pagbalik mo,
Girl. Oo. Sir, ang last time din naman, yung last year kami ni Nikki din, ang dala ko lang is up until the day na pupunta kami doon sa mga bibilan ng damit. Tapos after nun, yung mga binili mo, pwede mo na suotin.
Oo. Yes.
Diba? Ayun, and speaking of damit, yung next is aesthetic appreciation. But hindi lang sa damit yan because, yun nga, there's a natural affinity for beauty and aesthetics with Venus being in Taurus. So, yeah, you have a refined taste and you enjoy surrounding yourselves as yourself with art, music, and other forms of beauty that evoke a sense of pleasure and contentment.
Oh, basically, kung nag-renovate kayo this season,
yun na yun.
Alam niyo na bakit.
Yun na yun. Actually, or kahit nga hindi major renovation, alam mo yung pag nag-ikot ka lang ng kwarto.
Nag-urong
ka ng gamit.
Everything.
Yes.
Yun na yun.
Actually.
That impulse came from this.
From Venus being in Taurus. Actually, oo nga. Yun nanay ko binaliktad yung buong sala sa aking kwarto nila.
Binaliktad like upside down or inikot?
Like, hindi naman. Inikot. Like,
grabe siya.
Never binaliktad. Ano to? You see yung mga upside down house. Ganun.
Yung sofa niya nasa pisa may ganyan.
Hala! Tapos habang naglalakad-lakad ka, tinatama-tamaan yung binti mo ng ceiling fan. Literal ganun.
Hindi, like, tumatalon ka, tapos iniiwasan mo.
Oo.
Para ka nagtitinig.
Bagong exercise yan. But yun nga, kung napansin nyo, like, there's a need or may pull, may certain influence about changing up your surroundings.
Yeah.
Mostly driven by that. Yan. Yun, and meron pa, may last one.
Last for Venus in Taurus. Ito, resilience and endurance. So parang related to dun sa stability and security. Mm-hmm. So again, Taurus is known for its steadfast nature and ability to weather challenges with patience and determination. Similarly, individuals with Venus in Taurus may exhibit resilience in their relationship, preferring to work through difficulties rather than giving up.
Ooh. Oh, so hindi breakup season ang Taurus season. Fairness, while Venus is in Taurus.
Mm-hmm. Alam mo kung bakit?
Mm-hmm. Bakit?
It's a major change eh, kapag nakipag-break sila.
Actually.
Inconvenient.
Oo.
Parang, no, I can't.
Oo. But also goes the other way. Ah. Yung mga na-friend zone dyan, huwag mo siya masyado makulit.
True.
Baka hanggang friends lang din kayo this season. Kasi nga, jumping into a relationship or like kahit maging dating kayo, baka that's too big of a change for this time.
Hindi din maganda. Oo.
Mm-hmm.
Okay.
Okay. So, wala. Hindi pa rin talaga tayo magkakajawa. Pero.
Malay mo! Diba?
It's not the season. Sarat.
Malay mo, nasa museum pala siya. Umiiwas sa ceiling fan.
Para ano ba yun? Art in Andi eh. Team Labs. Team Labs sa Japan, oo. Yung parang avant-garde na museum na may
ilaw-ilaw.
Projectors, kinito. Oo.
Yeah. Baka may ganun siya. Charot. Baka nandun lang siya. Yun. Pero kahit wala tayong jowa, meron tayong responses sa ating mga episode. Diba? So, binasa na ba natin to? Diba hindi pa? Yung sa The Little Brain Cell That Who Dared?
Hindi pa. Kasi hindi pa, diba? Last natin eh, oo.
Yung last natin, chika. Pero yeah, alam ko 2 episodes out tayo eh. So,
hindi ko na maalala kasi bobo nga tayo eh.
Kasi nga, extra bobo kami this season. So kung hindi man, basahin na lang namin ulit. Pero tinanong namin yan, kung naalala nyo rin ba yung poll question dapat sa episode na to?
Diba? Hindi na rin alam.
Oh my God!
Diba? Hindi na rin natin naalala.
Look at us. Look at us planning for the future.
It actually, ano, it actually happened. Ang galing. Magic. Diba?
Ba't naman sakto? Ito yung,
ito yung future selves na inisip natin nung ginawa natin yung tanong na yan.
Ayun, oo.
We knew we were going to be in this conversation. Pero, 83% sa inyo hindi rin naalala.
O, diba? Kaya niya, ano eh, kaya fans nila natin. Ano kung ano yung ina-idolize nila. Adi, yun din sila. Amazing!
Ang hosts ng Chastrology at ang mga fans ay nag-share ng isang brain cell.
Love it! Amazing.
Mas lalo kayong dumadami, mas lumiliit yung capacity, guys.
Kasi dumadami yung bandwidth na kailangan kainin. Per utak.
Dumadami tayo nagahati. So the more listeners, the more stupid we become. Okay?
We love it.
Ganda. At yun, ganda. 17% lang ang nakakaalala. So sana sinishare nyo no, kung ano siya.
Oo nga! Share
nyo! Naalala nyo nga. Hindi nyo naman pinaalala sa amin.
Sa amin. So okay lang din. Sige na. Kaya amo na.
Yung nakagagong mga sagot na alam mo kung nasan ako? Oo. Saan nga ako? Bakit di mo sinagot?
Ayoko na.
Alam mo kung saan ako? Oo. Saan nga?
Diba? Sana sinabi mo na. Exactly.
Alam mo kung anong kantang to?
Oo.
Ano nga?
Well,
to be fair, all question siya, so walang space para magsabi ko ano
okay,
yun.
Di pwede magkanyang.
Kahit na!
Hanap ko yung paraan, guys. Paalala din naman.
May DMs naman tayo.
Oo. Diba? Yun. And sa Q&A, doon natin tinanong, kung i-rename nyo ang episode na to, anong ipapangalan nyo? So, ang original title nga ay The Little Brain Cell Who Dared. So, ganun pa rin kami, walang pinagbago. Sabi ni Iyeyo, The Brain Cell Who Must Not Be Named. O kaya, The Brain Cell Who Lived.
Ay, The Brain Cell Who Lived. Yan. Ganda niya.
Doon ako The Brain Cell Who Lived. He tried his darndest. Tapos si ating nakabaybayin na I forgot na naman. Alam mo, shinare na niya yun eh. Ay, hindi, dito niya shinare. Ayan, si Kitel.
Si Kitel.
Ayan. Mm-hmm. Dito niya shinare pala na yun yung basa sa name niya. Yun. Ang title naman daw niya ay Let's Trauma Bond or The Chiron and Capricorn Collective.
Ganda. Gusto ko yun.
Ganda.
Ganda yung C3.
C3. Parang order lang sa ano. And, at sabi nga niya, send niya yung natal chart niya. Alam ko sinend na niya. Hindi lang tayo nakagawa pa ng episode nga ulit.
Okay. Baka kailangan natin sa next. Sige.
Pwede natin gawin
yun. Ang buwan na naghihintay si Kit.
Oh my goodness.
Hirap kasi sa atin pag wala nagyaya mag-record, wala eh.
Wala talaga. Wala.
Busy lahat.
Busy. Sobrang busy ng lahat. Pag wala nagyaya, wala. Walang,
wala talaga. Ano
kailangan talaga may magyaya lagi.
Mm-hmm.
Yan. So, sabi ni Sai, Capricorn Chiron venting episode, mga me. Tara na at mag-retail therapy.
Ang dami naman, Ben.
Alam mo.
Venting episode.
Capricorn Chiron venting. Alam mo?
Venting episode.
Oo, venting. Kasi 20. Venting!
Ayoko na.
Sige. Lalo brain sa... At sabi ni Sati, tell me your Chiron in Capricorn without holding back. Or, temp check via the comment poll quest sections.
Hindi na may maalala na. Oh, my gosh.
Paano kami mag-temp check? Kung hindi namin maalala.
Pahuli. Huli na nga eh. Ano ba yan?
Diba? Para kaming The Sims na may inutos ka tapos i-delete mo. Hindi mo may gagawin.
Nakatunga nga kami ngayon.
Na-delete yung command.
Na-delete eh. Tapos wala nakapilang task.
Eh, di ba? Oo, nakaganyan lang. Ano ba yan?
Patayo lang doon. Sa isang square lang, hindi lumalampas.
Nagusto ko tuloy maglaro ng The Sims ulit. Mamaya
nga. Oo nga. I think oras na para mag-install. Ayun.
Oo.
Anyway, maraming salamat mga katidon sa mga sagot nyo. Sana, ano, nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy din naman kaming basahin. Kahit
yung 17%, paalala nyo kung ano yun.
Oo.
Ano yung poll question namin?
Diba? Naalala
diba?
Ba?
Perfect. Oo, kaya kung part kayo dun sa 17% na nakakaalala, ano yung question?
Pag-usapan
natin yan.
Yeah,
astrology.
Yes. Pakireply ulit. Ay, yes, Kaiju.
Yes, please.
Yeah. Pag-usapan natin yan on Twitter, Facebook, Instagram, Threads, and TikTok. Nandiyan, at sa astrology. Ang tagal na nga rin namin di nagpo-post sa TikTok. Kailangan na ng oras ulit mag-edit.
Kailangan na natin mag-TikTok.
Oo.
Yeah.
Ulit. Oo.
Kasi yung mga walang content sumisikat.
True.
Totoo.
Diba,
favorite ko ngayon yung utos ni Mama na sound.
Sibuyas pechin asin bayaran sa ano ba yun?
Yung ba yung tumatambi?
Sa lunes. Yung
madami nang gumamit eh.
Oo, kung ano-ano eh, may nag life update, may fit check. Itong sound.
Sibuyas babang bitchin, isang boteng gin, isang porchong puti, sa lunes babayaran. Paminta sibuyas babang
bitchin. Oo, yun nga. Isang porchong puti, isang
favorite ko siya ngayon. Halata naman, di ba? Nahanap ko kagad. But John, anyway, yan. Pag-usapan natin at sa astrology across all platforms. Lang yan. So yun, hindi pa tayo tapos. Halfway pa lang tayo. Pero mabilis na lang to kasi halos same naman yung mga points. But you guys should know, mga kati should know na ang Jupiter ay nasa Taurus din.
Yeah.
Oo. So, di ba Jupiter is... Jupiter yun, di ba? The giver of, ano, of gifts.
Yeah.
Gifts.
The planet of expansion, basically.
Mm-hmm.
So, sabi nga nila, never trust Jupiter.
Mm-hmm.
Because it expands everything.
Uh-oh.
Ay, pati waistline, ganun.
Ay, uh-oh.
I mean,
so if you're gaining a few right now, sabihin mo lang, I'm in my Jupiter phase, okay?
Oo, I'm correct. In Jupiter and Taurus era. I'm being indulgent to an excess.
And expanding.
excess na, oh my God.
But ayun, nga, expansive nga siyang planet. No? So, but it is the giver of gifts. So marami rin siyang ibibigay. Tulad ng yan, expansion through material growth.
Diba?
So, yun nga eh, 'di ba? It's about expansion and abundance dahil nga yung mga sinabi natin kanina about material stability and wealth and financial stability. So, expect a lot of expansion through material growth.
Oh my God.
Hindi lang siya sa pera eh, but also possessions, 'di ba?
Ay, yeah, tingnan mo.
'Di ba?
Kagaling ko lang kahapon sa ano.
Uh-oh. Kung yung aesthetic sa... kinemer nyo is, for example, Sunny Angel.
Ayan! Diba? Oo, may collection na ako. Jessica Lord.
Mm-mm.
Oh my God! Lang nga!
Meron na, dalawa na yung Sunny Angels ko tsaka Lights Whiskey.
Ayan na siya.
At saka meron na rin akong fountain pens. Mami.
Oo nga, nakita ko yung post mo about fountain pens. But that's true. Oo. But diba? Oo, totoo. Kasi ako din, kahapon, although yung sa akin is a little bit more, sabihin kong practical, pero hindi ko exactly kailangan ng bagong bag. Gusto ko lang ng bagong bag. Oo. Tapos kasha yung work laptop ko sa kanya and may ano, may Tumblr. Okay.
Saya!
May so kasama?
Parang, saya.
Kasha.
Oo. Tapos siya, oh, ang liit lang niya. Liit lang siya tignan.
Ay, ang cute!
Yeah.
Kasha yung laptop ko dito. Well, yung personal ko, of course, kasi 13 lang. Pero yung 15, kasha dito.
Yeah!
Surprising.
Ayan, oh, diba? Oh, meron na rin.
And it's compact, diba? Hindi ko mapapakita yung sa akin kasi ang expansion manifestation sa akin is through my garden.
So, garden tour, gano'n.
My plants outside have been very abundant.
Uy, in fairness, ha, kahit mainit, they're okay.
Yeah, very alaga sa water.
Mm.
Hindi sila directly kasi under the sun. Okay. So, meron namang ano, proper shade. So, meron na ako. I'm a proud owner of 7 orange seedlings.
Cute!
So, ano ko lang yan? On a whim, like, kumakain ako ng orange. Tapos, tanim ko nga.
Ayun, tinanim na niya.
And 4 weeks later, boom.
Meron na.
Malapit na siya maging puno.
Oh, so,
pag nagbenta na po kami ng oranges.
Alam niyo na.
Oo, alam niyo na.
Kailangan ng bagong mic.
Oo.
Muna na siya. But yeah, ayun, di ba? Expansion through material growth.
Totoo.
Mm-hmm. So kayo, share nyo kung ano yung material growth nyo sa amin.
Uh-oh.
Pwede,
oo. Literally.
Kung may pera kayo, lagay nyo sa ampaw, abot nyo sa amin. That's also sharing material growth.
Oo, diba? Lagay nyo sa ampaw, sabihin nyo, uy, nakikinig ako sa inyo since 2017.
Perfect.
Oo.
Ganyan.
Ganyan, diba? Tama.
Okay. Yun.
Okay, ano pa? Ano pa ang dala ng Jupiter being in Taurus?
Ito naman, so same point, steadfast values and beliefs. So again, Taurus is known for a strong sense of values and beliefs. And when Jupiter is in this sign, there is an emphasis on the expansion of one's beliefs and philosophies related to security, stability, and material comfort.
Mm,
so okay. People with this placement, may hold firm to their principles and seek to expand their understanding of wealth, abundance, and practical aspects of life.
Okay. Yun. So yun nga. Na-discuss na rin natin yan kanina.
Yan yung mga moments na yun. Maybe the true treasure are the friends we found along the way.
Tapos ginawa mong networking. Ang galing.
Totoo. Yung
possession. So,
actually, yeah. If people are like exploring yung mga insurance, mga VLU ganyan, investments, yeah, I guess that's part of it. Mm. Diba?
Kasi security mo yun eh.
Yeah.
Or kung hindi ka naman naniniwala sa ganon, tapos ayaw mo pa rin. Isa, part din yun. Manifestation din naman.
Oo, pagiging steadfast in your beliefs nga eh.
Mm. Mm. Diba? Eh, kung gusto, yun. Piggy bank pa pa rin, ganyan.
Mm.
Cute.
Di, yun yung belief mo.
I kind of do have like, it's not a piggy bank. It's a huge glass jar.
Mm-hmm.
Tapos yung mga sukli-sukli na
parang nila nilalagay.
Doon ko nilalagay.
Girl, same.
Oo. And I'm like at almost more than half na nung jar.
Ako, na-reuse ko siya eh. Pag gusto kong bumili ng yelo sa kanto. No. Ganun, no?
Yeah, minsan ganyan. Pero I mean, I had enough.
Oo.
Pa rin, di ba? Sobrang laking ano no.
It's a big help.
It's a big help, yeah. Yung mga wala kang bariya, pamasahe, ganyan.
Mm-hmm.
True.
pambayad sa Grab pag nakalimutan mong hindi ano, i-cash.
Cash.
Just puro bariya yung bayad.
Ayan.
Okay, next. Ano pa?
Appreciation for luxury and comfort. Sabi, Jupiter in Taurus often indicates a love for the finer things in life and a desire for comfort and luxury. So, you may have a knack for indulging in pleasurable experience. Ito yung sinabi natin kanina na anything that brings you pleasure or happiness or joy, ganyan. So, medyo, ano to, times two.
Actually, ito yung season din na madali kang mabudol.
True!
Ay, totoo yan. Oo.
True.
Diba?
Diba? Parang ito yung deserve ko to season.
Oo. I bet hindi lang ako yung nakabukas yung tab sa Nike member sale.
Hala, meron yan. Meron nga. Oo. Shemay. Tama na, dami ko ng sapatos. Tama na.
Ito yung nakakatakot na ano eh, ng mga moments na parang may check nga ako kung meron sa Lazada. Tapos add to cart, add to cart, add to cart, add to cart.
Tapos biglang hala. Gulat ka na lang, araw-araw may dumadating sa'yo.
Hindi pa ako check out, thankfully. Like, naka-add
lang.
Naka-cart lang. Oh.
Oo. So, parang, ayun. Nare-realize ko na parang, woy, sandali.
Oo. Ako buti na malalaan na.
Oh, hindi ko kailangan ng egg tray, ay, mga ganyan.
Ay! Ay! Nagpalit yung camera. O, diba?
Okay, taray, to come set up.
Taray. Sa harap. Ayan, oo. Mas malapit lang sa mukha ko yung isa.
Oh. In fairness, ang ganda yung camera na yan. Yan ba yung sa bago mong ano?
Yan yung sa MacBook. Ito yung ganda. Webcam.
Mm-mm.
Parang gusto ko yung isa, yung mas malapit.
To? Yeah, mas mag... Yeah, ang ganda. Oh, ang crisp.
Crisp.
Oo, ang crisp.
Ang lapit sa mukha ko eh.
Yan oh my God, ito yung check out ko na hindi ko naman kailangan for now. Wait lang.
Ano yan? Ano yan?
Ito yung na-realize ko na na, ha, hindi ko ito kailangan.
Hala, ang ganda.
I know!
Sakto. Sakto. Aesthetic. Oo.
Oh, aesthetic.
I know!
It's nice. 95 lang. Sarot.
I know!
Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman, oo.
I know! Naka-check out ako. Ay, hindi. Naka-add to cart ako ng lima.
Ayan. Alam mo na yung next may add to cart. Yung mic mo, adored mo na.
Actually,
yung mic.
Yun yung una kong hinanap. Napunta ako dito.
Oh, yun ang layo, ah.
Ang layo. I know.
Actually, but alam mo ba kung bakit nga ganyan? Bakit ganyan tayo this season? Kasi Jupiter being in Taurus is also about generosity and abundance.
Oh.
Hey, abundance.
So, oh.
Thank you in advance sa mga angpaw.
Yes.
Sa mga sobre, mga pakimkim.
Oo, kasi it's about the generous and giving nature of Jupiter. So it can be philanthropic or inclined to share your wealth with and resources with others, particularly those na nag-host ng podcast, deserving of support.
Natagtagan yung script!
Hindi ako yung nagsulat ko na. Sino naglagay nun?
Sino naglagay nun? So, yeah. Diba? Indulge in the energies of the Jupiter in Taurus and give us your money.
wala nang ano, kapal na lang ng mukha talaga. No? Pengi pera.
Pengi pera. Diba? Pero hindi. Diba? Kung tingin nyo naman deserve namin.
Go lang. Walang pipigil sa inyo. Pagdaya na kasuha na extortion dito.
Uy, wala naman tayong ano, wala naman tayong binibigay na or pina-promise na services, diba?
Or, oo, sabagay.
Nangihingi talaga tayo ng pera. Ano ba? Vagrancy to.
Vagrancy. Hindi siya. It's not extortion. Panlilimos lang talaga siya.
Mendicancy to, hindi to extortion. Mendicancy is bawal sa civil code yata. Something. Basta yun.
Oo. Ayan. O sige, kailangan na talaga ni Nikki.
Ayan na.
Kailangan ni Nikki yung laptop na bag.
Oo nga eh. Nag-restart na mag-isa yung laptop ko. Wala naman akong ginagawa.
Yung laptop niya may AI, may sariling buhay.
Oo. Ay, Taurus siya. Steadfastness. Oh,
steadfast.
Mag-re-report ako.
Pag nasa-sense niya na, ay, kailangan ni Nikki sabihin na ano, kailangan niya ng pera. Mag-re-restart.
Ayan. Oo, oh, mag-re-restart siya. Di ba? Ang galing.
Mid-recording.
Di ba? Oh, diba? Amazing.
Baka naman, yung mga generous hearts dyan.
Kaya,
so guys, may laman man o wala yung angpao. We appreciate it.
Promise. Basta at it's from your heart. Correct. Like literally, lalabas dun sa heart niya.
Girl, bigla.
Alien.
Oh. Yun. Okay. Okay, meron pa. May dalawa pang points. And this next ito. One, I think, is bago. Dala ng Jupiter.
Wow. In fairness, ito siya. Sabi dito, it's grounded optimism. So, Taurus's grounded nature tempers Jupiter's tendency to go to extremes, resulting in a more realistic and practical optimism.
Ooh.
Individuals with Jupiter in Taurus may have a positive outlook on life, but it's often rooted in tangible achievements and the fulfillment of basic needs rather than lofty ideals.
Ayun. So, see, kung may Jupiter in Taurus placement ka, nasa iyo yan forever, but now that Jupiter is in Taurus, may ganung effect din sa iyo.
Oo.
Oo.
Diba? So, yung mga ano to, as in, hindi siya yung pangluho talaga.
Oo.
Practicality talaga.
This is practical, this is basic needs, kagaya ng laptop na pang-record, o kaya mic.
Headphones. Practical yun, guys. It's
practical yun.
Oo, diba?
Hindi siya pang luho kasi kailangan siya.
Kailangan siya namin para magawa to.
Kami nga lang may kailangan, di ba?
Oo, nga lang.
Diba, hindi niya naman siya kailangan kasi nagagawa naman namin without it. Pero kailangan namin.
Kailangan namin. Dito papasok yung generosity and abundance.
Di ba? Galing. Ang gagaling.
Tingin yun, nakakaya tayo kada episode, mingi tayo ng pera.
Totoo. Totoo. Tapos sa daan dyan, yung listeners natin, yung listeners natin mas bata sa atin usually.
I know.
Wala din.
Parang dapat tayo yung mas may pera sa kanila.
Yung mga listeners natin, mga mag-start pala magtrabaho.
Mas tayo yung nangihingi. Kapal ng mukha.
Kapal ng mukha.
Kaya nagtagal yung podcast na to. Kasi makapal ng mukha namin.
Kapal ng mukha lang talaga.
Audacity lang puhunan namin dito.
Correct.
Yun po yung dating pang record din namin. Audacity.
Audacity.
Pang-record din natin yun eh. So, yun.
Diba? Yun talaga ang backbone of this. Ayan. But lastly, meron pang Uranus din is also in Taurus.
Uranus!
Uranus!
Pakinggan. Uranus in Taurus.
Uranus in Taurus.
In Taurus. Uranus is in
Uranus.
Taurus.
If Uranus is in Taurus, isn't that bullshit?
Alam, I would have called you out, but that made sense. Eh.
Uranus in Taurus, it's bullshit.
Alam mo yung you're right somehow.
Diba? Sobrang...
Diba? But anyway, sige, simulan na natin yung ano, chika natin kay Uranus and Taurus. Ito daw yung mga highlight or mga themes for this transit. So, number one, disruption in financial systems because Uranus is the unexpected planet or unexpected keme, ganyan, surprise. So, Taurus is associated with stability, material security. Tapos Uranus naman is revolution and change. So, ito yung may mga...
Hindi sila bate.
Oo, like nakakagulat ng mga... So, wag kayo basta-basta mag-add to cart na. Kasi...
Oo, so hindi pala pwede.
Hindi mo sure. Yun
yung, yung indulgence, yung pag-add to cart. Yung disruption, yung pag-checkout.
Or like yung disruption, nag-checkout ka, tapos nag-loko yung GCash. Again. Ganon. So, di ba? Hindi mo sure. So, ingat. Ingat sa mga ganyan kasi it could be yung mga financial systems nagkakaroon ng issues or may mga bigla ang pagbabago, ganyan. Sabihin na natin, shifts sa economy, ganyan. Di ba? Lalim na nun. Pero, yeah.
Ramdam naman yun, in fairness. Yung shift sa economy. Ramdam na ramdam. 57 na ang USD.
Girl, again, like what we said, buko is 34 pesos.
57 pesos na ulit ang USD.
Oh my yan, God. Well, diba? So yung mga sumusweldo dyan ng dollars.
Sana all. Yan ang sana all din.
Generosity.
Generosity. And abundance. Oh.
Baka naman, may listener tayo ng dollars ang sweldo, diba?
Oo, sana baka talaga. Gusto nyo mag-display ng generosity and abundance. Now's your chance.
But yeah, yon, disruptions in financial system. So, could manifest in a lot of things like changes in currency values, innovations in, innovations in financial technology, di ba? Kasama yan. So, you'll never know. Pero yeah, kasama yan.
Okay. Yun. And then, ito mga next ones, medyo deep na and specific, but expect... expect lang a few shifts or changes in this aspect. So, we can also expect technological advancements in agriculture and food production. Oh, it's very... biglang magbabago. Kasi nga, di ba, Taurus also rules over agriculture and the Earth's resources. So, Uranus being in that, may parang... Pwede siyang, may tendency siya mag-push ng breakthrough or ng changes in that aspect.
Oo, malay niyo, pumatak yung hydroponic,
Uy, meron na sa office. May,
hydroponic garden.
May lettuce na, oo. Pero babies pa, hindi pa namin pwedeng i-harvest.
Speaking of, meron din akong, tomatoes, nakakatubo lang din.
Ayan, di ba?
I'm becoming a farmer na.
Oo nga. Actually, farmer era.
May tomatoes, may oranges.
May oranges ako, may tomatoes, may sampagita.
Ayan.
Girl, ang dami na natin pwede ibenta.
Diba? Kailangan alam mo ba niya, magkano na yung isang ganun ng sampagita sa kalsada?
30 na.
Ah, girl.
Diba?
30 na. Pag bumili ka ng 20, yung ano lang yung ano, yung konti lang yun nasa dulo.
Konting
lang.
Laman, di ba? Pero pag buo siya na garland.
30 na 30. Siya.
O, tas kapag yung magandang klase pa, yung plump, yung sobrang plump na sampagita, yung madalas nasa simbahan, ganyan. 50, girl.
O, di ba?
Mahal.
Kapag binrent mo pa yun ng siya astrology, 100 isa, di ba?
100, girl. May branding.
Oo, pero ang bango mo nun. May sampagita ka. Amoy poon.
Diba? Hindi amoy pa. Jasmine.
In English mo lang.
It's not like jasmine. Short amoy poon.
Amoy poon. Oy, I actually like that. Set. May dalawa akong pabango na amoy poon.
Actually, I love. Pabango. No, I love.
Yes, balloons.
Yung actual sampagita.
Ha?
Yung actual sampagita na amoy. Yung sabi ko, sobrang ang heady. Like, lalo talaga kapag gabi mo siya na amoy. Kasi usually gabi sila nag-aano.
nagbo-bloom. Tapos ang bango-bango ang gabi.
Ang bango.
The other night, ganyan, sobrang ang bango sa gate. Like, anyway. But yeah. Ayun.
Yun. So, expect changes in that. And then, meron pa. Pero, maikli na lang to kasi nga very general.
Oo. Pero important din to. Revolutionary changes in value systems. Mm. So, Uranus and Taurus can challenge traditional value systems and attitudes towards money, possessions, and material wealth. Individuals and society as a whole may undergo radical shifts in their beliefs about what is truly valuable and meaningful, leading to changes in spending habits, consumer behavior, and attitudes towards accumulation of wealth.
So yun nga. So you may undergo radical shifts in beliefs about what is truly valuable. Baka dati hindi ka naniniwala na kapag nagbigay ka ng pera sa astrology, walang mapupunta.
Walang mangyayari.
Ngayon, ngayon sa tingin mo meron na.
Oo.
Diba? Actually, papasok din dito yung mga revolutionary change na hindi mo na kailangan ng physical cash para magbigay sa astrology, diba?
Oo.
Kami mga QR.
May QR code naman.
Digital bank. Ka na lang ng QR code, diba?
Yun, diba? Revolutionary.
Kaya, I guess ito yun, no? Uranus and Taurus. Kasi diba Uranus is like slow moving. So it's been there for a while, I guess. Kaya... Yeah. I think we've already seen yung mga changes na to, yung mga revolutionary things na to. Like, tulad ngayon, di ba, mas madalas cashless na tayo.
Yep.
Yeah. So, but then, may all, nagkakaroon nga din recently ng konting pushback, di ba? About going cashless. Kasi yung value of cash naman, yun na di-disrupt.
True.
Kasi suddenly you're paying banks and wallets money, extra money.
Hindi na yung diretsong ano. Oo.
Yep.
So, parang nag-iba yung value. Yung ano?
Sira naman lagi yung app.
Yun lang. Buti na lang, the apps I use, hindi madalas masira.
I know, same.
Sa akin hindi, oo.
We love the reliable ones. Anyway, oh yun, meron pa. Ano yung next?
Innovations in sustainable living. Yes.
Ayan na nga.
Eco-friendly kinemer, especially sa nararanasan nating heat
global wave. Global warming.
Diba? Hindi na nga alam warming eh. It's boiling.
Boiling. Global boiling.
Ano diba? Yun yung TikTok sound na...
Next naman is global air frying.
Global air frying.
Global air frying. Ganyan. Pero yeah, I guess mas lalong na-emphasize yung mga sustainable living things. Sustainable living things.
Sustainable.
Sustainable living lang. Hindi living things. Sustainable living.
Sustainable living habits. Or practices. Ganyan. Diba? Pero, I mean, it's well and good, pero singilin pa rin natin yung mga malalaking corporations. Diba?
It's a little too late na now.
Kailangan na natin talaga ng, actually hindi na natin kailangan ng big change. Kailangan natin ng overhaul.
Yeah, kaya pa yan, di ba? Basta push lang natin sila. But yeah, ayun. Kasama yan.
And then yung last is the embrace of individuality and non-conformity. Yeah, because Uranus is in Taurus, it encourages freedom, independence, and the pursuit of personal authenticity. I think that's something that we've been seeing for a while.
Authenticity.
But diba, parang medyo matagal naman na rin na-emphasize yun. But I think Uranus in Taurus amplifies that. So this may translate into a collective desire to break free from societal norms and conventions related to material success, ownership, and status symbols. Actually, no?
Yeah.
Parang eat the rich. Ito yun.
Oo. Actually, tapos parang now...
Forever renters, ganyan.
Oo.
Kasi iba na rin yung signifier of richness ngayon eh. Lately, may shift.
Exactly.
Yun yung sinasabi na mayaman ba siya, ganun. Mabait.
Matalino.
Matalino. Mayaman ba siya? Hindi naman.
Like kung before, like yung mga signifiers, yung may sarili kang bahay, may sarili kang mga kotse, ganyan. Ngayon yung mga signifiers, naka-premium siya sa Spotify,
may Netflix, may HBO Go, may Disney Plus.
Ganyan.
Yun na yung measure of success ngayon.
Pag sinabi mong rich kid, ganyan.
Oo.
Laking aircon, ganyan.
Totoo.
Speaking of, kasi yung kapatid ko, di ba sobrang init the past few days. Lumabas yung bungang araw niya. Nandito lang sa loob ng bahay. Di ba? Nagpupul tapos bumpy. Yun
siya. Sabi ko nga parang, ano ba na, di ba na ako laking air ko?
Bakit lumabas?
Bakit ganyan?
Oo.
Hindi, mainit lang talaga. Iba yung init late.
Grabe sobra. Like feeling ko any moment or like pag hindi pa natin inayos yung climate crisis natin, ay yung buong araw na to, magbo-boil na siya. Like magbabubble na siya.
Pop na. Gulat kami, mapuputok na lang sa'yo.
Oh, mapulo ka na pala.
Pop rocks ka na instant. Yeah, and speaking of aircon, struggle ko yun ngayon na wala akong aircon.
Oh my goodness, why?
Bakit? Inaayos mo pa? Or...
Hindi kasi, di ba, hindi ko pa naayos yung windows ko. Hindi ko pa na... Yung lumang jalousy pa siya na kahoy.
Okay.
Kailangan pang lagyan ng space.
Na, kailangan like, ano?
Sara,
kailangan palitan. Kailangan ng sara. Oo.
Para makapag-aircon.
Oo, wala. So, wala akong aircon ngayon. Nakarely ako sa cooling pad at electric fan.
Imagine.
Girl.
Oo.
Kalahati diba? Ng freezer namin may lamang cooling pad.
Oo. Pero diba, kung yung sa generosity and abundance nyo, bigyan din natin si VP ng
aircon. Or yung jalousy para lalagyan ng aircon.
Pampagawa pwede lang ng jalousy, guys.
Actually, ayos din na window na.
Oo.
Pansara. Kasi feel ko may aircon naman si VP.
meron naman. Hindi ko lang makabet kasi nga.
Kailangan ng window, so.
So yung ano na lang po, yung window na nasa slide na gano'n.
Oo.
So, ang paggawa lang nun, guys. Yun lang yung kailangan ko.
Bali, pa-post po ni Vivi yung measurements ng window niya mamaya.
Paki-quote tweet na lang. Oo.
10 by 10, nasukat ko na. 10 by 10. Dalawang 10 by 10.
Galing. Prepared. Oh.
Sukat na yun. Dalawang 10 by 10 po yung bintana ko. So,
ayun ako. But yeah, ayan.
So yun yung mga effects ng ano, all those celestial bodies being in Taurus lately, and we get to enjoy that for quite a while. I think yung pinakaunang matatapos ay, hindi, sabay matatapos ang Sun in Taurus and Venus in Taurus.
Okay.
So after Taurus season, wala na sila, but I think Uranus is gonna stay a while.
And Jupiter.
And Jupiter.
Yun. So at least alam nyo na how to maneuver the rest of the season. And possibly some effects of it then further down the year.
Oo, medyo halfway na rin tayo sa ano, sa Taurus.
And halfway na rin tayo, ano, almost halfway na rin tayo sa year.
Totoo,
Q3 na next month.
Shit, oo nga!
June, July, June August na.
Hindi, July pa. July pa ko Q3.
Sorry. At least,
pero June na Q2.
June na, malapit na mag-June eh.
Oo. Shit, season na ng mga red flag Geminis. Charot. Charot lang.
Inamin mo naman. Charot. Inamin mo naman yung sarili mo.
May ako.
Ha?
May Gemini ano? Kasi ako
eh.
So less.
Like, tipong kapapalit lang from Taurus.
Okay.
Yun. So yun, yun ang ating episode for this week. Hopefully not this month. Saan maulit to, no? Sometime soon. Kasi, girl.
Yung fan na, ano? Yung fan na bumati kay VP, gawin niyo ulit para na napipilitan siyang mag-ano.
Parang napipilitan siya.
Parang napilitan akong mamilit. Sarat.
Ay, mag-record tayo. May mga nagbumabate.
May mga bumabate. Well, hindi lang doon. Sa Instagram din, yung mga ibang nag... ibang listeners natin and listener din ng shippers, nagtatanong na.
Oh, diba?
As in.
Oh. Pinukulit
na ako.
Oh.
Sige. Si Sachi hindi na nakapagtanong sa akin about astrology. Sinesendan na ako ng mga random reels. Na-enjoy na. Enjoy ko naman.
Yung mga reels
din. Ang dami.
Diba? Para, wala na, hindi na content yung usapan namin ni Sachi. Reels na. So,
reels na.
Nga kailangan na natin na, dalasan.
Nandun na kami sa level ng relationship na yun with Satch.
Sinesendan na ng mga posts.
Sinesendan na ng mga reels.
Sachi, next time magkikita tayo, may ampaw na. Kahit walang laman.
Ampaw lang.
Ano po? Sige, in-expect ko si Sachi talaga yung gagawan.
Si Sachi, Yeah.
And like, hindi ampaw. Like, yung airmail talaga na envelope.
Ang post talaga.
Doon din nakalagay lang sa loob, love. Ganun kasi.
Yun lang kaya niya ibigay. Okay naman.
Okay lang yan. Sarat.
Okay naman. Yes.
Tara!
Kay Andon sa barbershop namin, pag next time nang paggupit ako, may...
May ampaw.
Pwede
rin. Pwede rin ah.
Diba? Hindi, wag mo na ilibre yung gupit. Ampaw lang. Envelope lang. Kahit walang laman. Pabuhay lang yung joke na to.
Anyway. Pwede pagtanggal sa ano, yung sa gano'n. May ampaw.
Paano nakabasok yun?
Exactly.
Surprise.
That's the big question.
Diba?
Anyway,
maraming salamat mga kati sa panonood at sa pahikinig. If you're listening on Spotify and or watching on YouTube, don't forget to follow and subscribe and click the bell icon para notified kayo kapag may bagong episode.
Uy, manood kayo sa YouTube para alam nyo yung itsura namin.
Oo, or naka-video din pa on Spotify. Pwede nyo rin panoorin.
Meron na din, oo. Meron na din sa Spotify.
Pero kung wala kayo Spotify, diba? Di manood kayo sa YouTube.
Sa YouTube, yeah. Oo. Kasi parang madami din naman talaga sa Spotify sa atin nakikinig. Because it's
true.
Diba? But yeah, pwedeng-pwede din sa YouTube naman. Gusto nyo ulitin, di ba? Once sa Spotify, once ulit sa YouTube.
Correct. Pag medyo na-host nyo kami. Background noise, ganyan.
Oo. Yeah. You're free and welcome.
Yeah, kapag mag-isa lang kayo sa bahay para hindi kayo pasukin ng magdanakaw, i-play nyo lang kami. Akala nila dami-dami tao, diba?
Dami naman nagkikwentuhan.
Yung daming tao, man. Alam ko ba kaya tinatan yung bahay na to ngayon? Ayan na yan.
Wala pwede. Apat sila. Yun. So, again, maraming salamat sa panonood at spikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Ako, ganyan, sa astrologer na Virgo na si VP yung nagsasabing the coconut nut is a giant nut.
Galing. O naman ang yun sa astrologer na Scorpio na si Nikki na nagsasabing huwag mag-alala, ang buhay ay di karera.
Wow. Convenient.
Oo.
Ano naman po yan, si astrologer Gemini na si Bernie nagsasabi, huwag muna tayong umuwi.
In fairness, puro Bini songs.
In fairness.
Bye.
Bye.
Bye.